Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Umoja wa Ulaya umezuia dola milioni 35 kwa ajili ya msaada wa hifadhi ya mradi wa maji kwa Kenya baada ya walinzi wa hifadhi za msitu kwa kumuua mtu mmoja katika msitu mmoja ambao unahusika na mradi huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, programu hiyo inayofadhiliwa na EU inaisaidia Kenya kupanda miti na miradi ya maji kwenye maeneo ya nyanda za juu kwenye misitu ambako ni chanzo kikuu cha maji ambayo yanatiririka kwenda ziwa Victoria na kwenye bonde la Nile. Stefano Dejac, balozi wa EU kwa Kenya, amesema kuwa kuuliwa kwa mtu huyo na kupigwa risasi kwa mwingine katika msitu wa Embobot magharibi mwa Kenya kumekuja baada ya taasisi hiyo kuieleza serikali kuwa itafikiria msaada wake wa kifedha kama matumizi ya nguvu dhidi ya jamii. Amesema katika taarifa yake kwamba kazi ya hifadhi kwenye vyanzo vya maji haijawahi kutarajiwa kuwa inahusisha aina yoyote ya kuwafukuza watu au matumizi ya nguvu dhidi ya wenyeji. Takriban wa Somali milioni 6.2, nusu ya idadi ya watu nchini humo, wanahitaji msaada wa haraka wa dharura kama vile chakula, maji na makazi kutokana na ukame pamoja na mzozo unaoendelea nchini kwao, ni kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba Umoja wa Mataifa umeomba kiasi cha dola bilioni 1.6 ili kuwasaidia watu hao wenye kuhitaji msaada wa haraka wa dharura. Ukame umelikumba taifa hilo kwa misimu minne mfululizo, huku hali ya mvua ikiwa mbaya sana na kuwalazimisha mamilioni ya watu kukimbia makazi yao na kuacha maelfu ya watoto wakiwa na utapia mlo. Mtu mmoja kati ya wanne katika taifa hilo lililopo pembe ya Afrika anakabiliwa na hatari ya kukumbwa na njaa. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA imesema wafadhili walichangia fedha za kutosha mwaka jana wa 2017 ili kuepuka njaa na kuzuia mlipuko wa kipindupindu, lakini hali hivi sasa inazidi kuwa mbaya kama msaada hautatolewa haraka. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Kiasi cha wahamiaji 1,400 wameokolewa kutoka boti moja zilizokuwa na msongamano mkubwa kwenye pwani ya Libya jana siku ya Jumanne, kwa mujibu wa walinzi wa pwani wa Italy. Miili ya watu wawili pia iligunduliwa kutoka kwenye boti hizo. Hakuna maelezo zaidi kuhusu taifa wao. Ingawaje maelfu ya wahamiaji wamesafiri kuvuka bahari ya Mediterranean kwenda Italy katika muda wa miaka minne iliyopita, si kawaida kuona idadi kubwa ya watu wakiokolewa kwa mara moja, hasa wakati wa miezi ya majira ya baridi kali ambako bahari kwa kawaida inakuwa si shwari. Hadi hivi sasa mwaka huu wa 2018, wahamiaji 974 wamefika nchini Italy kwa njia ya bahari, ikiwa ni nusu ya idadi ya kipindi kama hicho mwaka uliopita. Wizara ya mambo ya ndani imesema jana Jumanne kabla ya uokozi wa karibuni. Korea Kaskazini na Kusini wataunda timu ya pamoja ya wanawake katika mchezo wa ice hockey ambao itashiriki katika michezo ya Olympic ya majira ya baridi kali, na wataandamana wakiwa pamoja wakipeperusha bendera ya muungano katika sherehe za ufunguzi wa michezo hiyo. Nchi hizo mbili zimetangaza hivi leo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Id Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo huangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo siku ya Jumatano, kama ilivyo kawaida, sehemu ya kwanza hutokea katika mji wa Mombasa, studio zetu ambazo ziko huko kwa wanahabari wetu ambao huangalia mambo mbalimbali. Na hii leo basi tutakuletea swala la takataka katika miji mikuu ya Afrika Mashariki, wakiangalia hasa mji wa Mombasa. Na katika sehemu ya pili tutaangalia maadhimisho ya miaka 57 ya kuuawa kwa baba wa uhuru wa taifa la DRC ambao zamani ilikuwa likifahamika kama Zaire. Naikukaribisha, mimi ni Idi Ligongo. Na moja kwa moja tunajiunga na wenzetu katika studio za Mombasa nchini Kenya, Amina Chombo na Salma Mohamed, ambao wametuandalia juu ya swala zima la takataka katika miji mikuu, wakiangalia mji wa Mombasa katika eneo la Afrika ya Mashariki.
Nam, shukran sana kutoka Washington DC. Leo kama kawaida ya siku ya Jumatano, unatupata moja kwa moja kutoka katika studio za VOA Mombasa, lile ambalo tunalipa kipaumbele katika Kwa Undani kuweza kuletea taarifa hizi ambazo tayari ni kwamba uliweza kuangalia jinsi mambo yalivyo nchini Kenya kuhusiana na usimamizi na utupaji wa taka. Na leo tutaliangalia swala hili kwa undani, kwa kuangalia je, usimamizi ama uzalishaji wa taka unaenda sambamba na jinsi ambavyo serikali ya Kenya ama vile vile mataifa katika bara la Afrika wanaweza kuzitunza. Kuleteni ni mie Amina Chombo na mwenzangu Salma Mohamed kwa undani, tukiangalia usimamizi wa taka katika miji ya nchini Kenya. Kwa ufupi tu ni kwamba ukiangalia usimamizi wa taka ni jambo ambalo ni tatizo kubwa la afya ya mazingira katika miji mingi katika mataifa yanayoendelea. Kenya ikiwa moja taifa ambalo linaendelea katika utafiti ambao uliweza kufanywa na shirika la African Population and Health Research ambayo iko kule Nairobi, iliweza kuonyesha kwamba Kenya inatoa tani milioni 4 kila mwaka za taka. Na katika hizo tani milioni 4 wanafikia kwamba kufikia mwaka 2030 huenda ikawa zinatoka mara mbili ya hizo. La kushangaza ni kwamba Nairobi ikiwa ni jiji moja peke yake ambayo nusu ya tani ambazo zinatolewa ni 1,500 kwa siku, wanatoa kama 1,500 ikiwa ni nusu ya taka ambazo zinatolewa, nazo hazifiki katika maeneo ambayo yanapaswa kutupwa. Kwa hivyo ni tatizo ambalo lipo katika swala zima la utunzaji wa taka ambalo linashuhudiwa nchini Kenya, na si Kenya peke yake kama nilivyotaja, bara la Afrika. Ukiangalia jarida la International Journal of Waste Resources linaonyesha kwamba la mwaka 2016 walifanya utafiti na kusema kwamba taka bado ni tatizo kubwa, na nyingi ya taka, sijui Salma utakubaliana na utafiti wao, wanasema kwamba zinatokana na matumizi ya nyumbani. Mm-hmm. Kwamba kama mfano kama Uganda, ndiye, wanasema ndiye, asilimia 52 hadi asilimia 80 ya zile taka zinazotolewa zinatoka majumbani, kisha ndio zile za sokoni, viwandani na taasisi za fedha. Ukija Kenya, wanasema kwamba ambapo waliweza kuchukua miji kama vile Nakuru, Nairobi na Mombasa na Kisumu katika kufanya utafiti wao, waliona kwamba 61% ya taka pia vile vile zinatoka majumbani zikifuatwa na viwandani, hospitali na masokoni. Na pia kwa ufupi ni kwamba wanasema kwamba taka zinategemea, kila nchi barani Afrika inategemea na ni vitu gani ambavyo wanafanya, huku wakitaja kwamba zile za kilimo zinatumika vizuri katika masuala ya mbolea.
Moja kwa moja baada ya kupata tathmini hiyo kutoka kwa mwenzangu Amina Chombo, mie Salma Mohamed, tunaungana moja kwa moja na mwanaharakati wa mazingira ambaye atatuelezea kwa undani zaidi kuhusiana na jinsi swala la usafi wa mazingira na uzalishaji wa taka hizi ambazo zinaweza kufanyika na kutengenezwa zikawa zinaweza kuwasaidia wananchi, maanake wanasema taka ni mali. Naam. Kwa hivyo tumsikie mwanaharakati wa mazingira pia anasemaje kuhusiana na suluhisho kuhusu usafi wa mazingira na uzoaji wa taka. Tumeona kwamba katika nchi zingine zimefaulu katika kuhakikisha kwamba miji yao imekuwa misafi. Nchi kama vile Rwanda ndio imekuwa kama nchi ambayo imetambulika kuwa safi zaidi nchini Afrika. Labda unadhani ni jambo gani ambalo nchi ya Kenya ambayo iko na shida ya hili swala la taka katika miji tofauti, ni jambo gani ambalo wanaweza kufanya kuhakikisha kwamba miji yao inakuwa misafi?
Nafikiri kitu cha kwanza na ambacho ndio kitu muhimu zaidi ni political goodwill. Political goodwill ni kwamba wanasiasa wenyewe wawe wameweka, wamepatia kipaumbele swala la mazingira. Ni kwamba ni wajitokeze na waje na mikakati ama ile mikakati ambayo kwamba imewekwa waweze kuitekeleza katika programs zao ndani ya serikali. Isiwe tu ni lip service ama iwe no, ni swala tu la lichapishwa kwenye makaratasi ya mipango, lakini hakuna mikakati kabambe ambayo inawekwa kutatua hili swala la mazingira. Kwa sababu ukiangalia kama hizo nchi zingine ambazo nazitaja, Tanzania ama ukiangalia Rwanda ama Burundi, kutoka raisi hadi yule afisa wa chini kabisa wa serikali wameweka siku maalum kwamba wananchi wote wanatoka nje wanahakikisha wanasafisha mazingira yao, na serikali imehakikisha kwamba imenunua vifaa, imehamasisha watu na watu wanatoka. Lakini kwetu ni lip service. Ikiwa tu mtu anazungumza hilo swala wakati ikifika muhula wa swala la mazingira, lakini baada ya hapo hakuna ufuatiliaji, hakuna mipango kabambe ya kufuatilizia ama kutekeleza mipango iliyowekwa ya mazingira. Hatuwezi kuwa na mazingira bora ikiwa wanasiasa na serikali.
Hii mikakati ambayo umezungumzia ukasema kwamba inafaa kuwekwa, ni mikakati gani? Labda unaweza kutoa ushauri upi huko katika swala hili la kuzoa taka?
Unajua swala la kuzoa taka liko katika mafungu mawili. Nikisema mafungu mawili, kuna ile communal garbage na kuna industrial garbage. Uchafu ambao unatoka kwenye viwanda na uchafu ambao unatoka kwa jamii. Kwa upande wa jamii ambao wao wanatoa taka nyingi ambazo kwamba nyingi zinakuwa ni recyclable, ni taka ambazo kwamba unaweza ukazigeuza kufanyia vitu vingine na vingine, si kama kiwanda. Kiwanda kwa mfano ikitoa kama ni gas ambayo kwamba inachoma ama inaumiza, inabidi kutumike mashini ambazo kwamba itaweza kureduce ile emission ya ile gasi, ama kama ni maji machafu ambayo yanatolewa lazima kuwe na plant ya kusafisha. Lakini kwa jamii, lazima jamii wahusishwe, lazima jamii wakuwe organized. Na nashukuru katika kile kipindi ambacho kwamba sisi tumekuwa tukifanya kazi na mazingira, tumeweza kuhamasisha jamii na tukawa organize katika kila wodi, kila kitongoji. Na sasa hivi ukenda utakuta vijana wengi wanajishughulisha na kazi za kuondoa taka. Lakini je, county government inapeana mkono kwao? Hawapeani uniform, that is gear, hawapeani wheelbarrow, hawapeani mikokoteni, wanaeka tu malori ambao kwamba wameyakodisha kwa pesa mingi and the dandram hazifanyi kazi yoyote. Sasa lazima kuwe na mchango, lazima kuwe na partnership kati ya serikali za county na wananchi wale wa chini ambao wanajihusisha na swala la kuzoa takataka.
Ni swala ambalo pia vile vile wananchi wanajukumu lao katika swala lile. Nimeona nchi jirani ya Tanzania imefanya jambo kama hilo, lakini ni jambo ambalo pia iwapo halitafuatiliwa pia litakuwa halitafaulu, kwa sababu wananchi wa kule nimeona siku hiyo imetengwa lakini wanakaa jumbani hawafanyi. Je, unadhani kama hiyo ikiwa itachukuliwa kama hatua moja, kama huku Kenya ama nchi nyingine pia waweze kuja, wanaweza kufuatilia vipi ili jambo lile liweze kufaulu?
Swala moja ambalo linaleta kupata mchango mzuri kutoka kwa jamii ni kwamba lazima wale jamii muwe in partnership, muwe na uhusiano mzuri na mnafanya lile jambo kwa uwiano na kwa mapatano fulani. Lazima ikiwa mimi nitajitolea kwenda kusafisha mazingira, hata kama ni mazingira katika jamii yangu, it doesn't cost county government kusema leo tunapeleka wheelbarrow 20 katika kitongoji hiki, tunapeleka reki 20, tunapeleka sijui viatu gambo 20, wale vijana ambao kwamba wanahusika, na ikifika kama ni Jumamosi inaweza kuwa just 2 hours, it doesn't have to be a whole day.
Kwa hivyo unasema kutolewa kwa hivi vifaa ndio itakuwa vitatoa motisha
vifaa ndio sasa community pia nao watajua kwamba halo actually hili jambo limetiliwa mkazo na sisi pia tujitolee, kwa sababu huwezi ukatolewa manini pengine Likoni ukaambia ukasafishe mazingira ya Nyali. Mm-hmm. Utasafisha mazingira yako ya Likoni? Huwezi ukatolewa Mzito ukaambia ndo ukasafisha mazingira ya Changamwe? Mm-hmm. Utasafisha mazingira yako ya Changamwe? Unaona sasa. Mm-hmm. Ile partnership na ownership ndio kitu muhimu, lakini sasa hapa hakuna. Ninyi mnawaambia watu wafanye mazingira, lakini hakuna hata uwezo kumuona MCA yoyote mwakilishi wa wodi aliyechaguliwa kwamba atahusika katika hiyo process. Na wakifanya, ujue ni ceremonial. Watafanya siku mbili, siku tatu, wakishapata allowance, which ni wao peke yao ndo wanapata allowance, community hawapati kiinua mgongo chochote, hawapati zile vifaa ambavyo kwamba vinatumiwa, councilor ama kama ni governor akija watazichukua wazirudi nazo kwa yadi yao waziweke. Sasa itakuwa ni vigumu, kwa sababu mpangilio wa 2030 ni mpangilio muafaka kabisa ambao kwamba umekubalika na watu wengi. Kila mtu ukimuuliza paka nakwambia kila mtu yuko na vision sasa ya 2030 kwamba tunataka nchi iwe namna hii. Lakini je, utekelezaji? Lakini je, wale viongozi ambao kwamba wako katika ofisi wanafahamu 2030 ni nini, ama hiyo vision 2030 ni nini, especially hiyo component ya mazingira? Kwa sababu hii si nini 2030 peke yake, hizi ni Millennium Development Goals ambazo zimewiana na hoja ambazo kwamba zimewekwa kimataifa. Sasa ikiwa kiongozi hajifahamu, haelewi, hajui, yeye ataona 2030 ni mpango tu wa kula pesa. Kwa hiyo budget ikiwekwa ya mazingira, yeye atakwenda na timu yake kubwa, atapiga allowance makubwa, atakwambia wamekaa kwa nemo makubwa. Practically on the ground hakuna kazi itakayofanyika. So the leaders, viongozi ndio ambao kwamba wanaleta matatizo katika mpangilio na kutatua swala la mazingira.
Mwisho kabisa bwana mfalme, ni kwamba watu wanasema taka ni mali. Je, unaweza kutueleza jinsi vipi hizi taka zinaweza kuwa mali na zikafanywa kutoa ajira na vile vile kufanywa zikawa ni vitu ambavyo vinaweza kusaidia katika mambo mengine?
Kwa kweli hilo si swala la ati ni usemi tu kwamba waste is wealth. Ni kitu ambacho kwamba practically kiko, na sisi tumepata bahati ya kujumuika na mashirika mengine ambao kwamba walikuwa wanachukua plastic wakitengeneza poles za kujengea ama za kuweka fence. Wanachukua plastic wanaziconvert kutengeza vitu vingine ambavyo kwamba ni kama vile vibamba vya kuzolea takataka nyumbani, kutengeneza mashanuo kutoka kwa hiyo plastic, ambao kwamba sasa wale wanao collect plastic wakipeleka kwa dumping site, kuna timu nyingine ambayo inafanya sorting. Mm-hmm. Chupa hizi za maji zinakuwa recycled, zinarudi tena. Chupa hizi za nini glass zinavunjwa, zinauzwa tena, zinakwenda zinakuwa melted, zinarudi tena. So basically taka ni mali kweli, lakini ikiwa itapata viongozi ambao wamefahamu hilo na wanaona na wamejua kwamba hii inaweza ikatoka hii. Lakini kama kiongozi hajui hata ile kishanuo kichana kimetoka kwa nini, itakuwa ni vigumu yeye kujua kwamba hii plastic inaweza kawa converted kutoka kichana ama kutoka kibamba cha kuzolea takataka na vitu kama hivyo, kwa sababu haja develop intellectually.
Na baada ya kupokea basi muktadha huo kutoka kwa huyo mwanaharakati wa mazingira, ifahamiki ya kwamba swala hilo ambalo limekita mizizi hapa katika mji wa kitalii wa Mombasa imekuwa ni donda sugu, na hivi majuzi agizo limetolewa ya kwamba yote atakayeshikwa basi atatozwa ada hiyo ya shilingi 500 ikiwa ataweza kutupa taka kiholela. Ikumbuke ama ifahamike ya kwamba katika mji huu wa kitalii wa Mombasa hapa nchini Kenya, ni kwamba maeneo ya utupaji taka ambao umeweza kupendekezwa na usimamizi wa jiji ambalo ni baraza la county, wameweza kusema maeneo ni matatu tu ambayo yameweza kutambulika kwamba wananchi wanafaa kujisajili na waweze kuchukua contract hiyo ya kuuzwa taka na kuzipeleka katika maeneo yao, yakiwemo ni Mwakirunge na eneo la Kibarani na vile vile eneo la Likoni, ikiwa ni maeneo matatu. Tutapata sauti ya kusikia wananchi walikuwa na yapi ya kusema kuhusiana na kero hilo la taka katika mji huu wa kitalio Mombasa, ikiwa ndio tunakomea hapa siku hii ya leo katika kipindi chetu cha Kwa Undani. Mwenzangu alikuwa Amina Chombo, mimi ni Salma Mohamed.
Shukran kabisa Salma Mohamed na Amina Chombo kwa kutuletea sehemu hiyo ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, na tukiangalia mambo yanavyokwenda nchini DRC. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jijini Washington DC. Na katika sehemu ya pili leo hii tunaangalia miaka 57 toka kuuawa kwa baba wa uhuru wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hapo zamani nchi hiyo ilifahamika kama Zaire. Patrice Lumumba vile vile, maadhimisho haya yanambatana na maadhimisho ya kifo cha rais wa DRC Laurent Kabila miaka 17 iliyopita. Na katika line ya simu tuna mwanahabari wetu Salehe Mwana Milongo. Salehe Mwana Milongo, kabla tuanze kuzungumza mambo mengi yaliyopo hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hebu tufahamishe kwanza siku hii ya leo ya Patrice Emery Lumumba kuadhimisha miaka yake 57 ya kuzaliwa. Ni shughuli gani hasa ambazo zinafanyika hapo DRC?
Leo ni siku ya maadhimisho kama jinsi ulivyosema, na kumbukumbu ni kwamba kulikuwa na ibada ya wafu iliyoendeshwa kwenye kanisa kuu la hapa mjini Kinshasa la Notre Dame du Congo, na baadaye ilikuwa ni zoezi la kuweza hivi kwenda kuweka taji la maua huko kwenye mnara wa Emery Patrice Lumumba. Ifahamishe kwa wasikilizaji kwamba Lumumba hakuacha kaburi, kwa sababu hadi sasa mwili wake mahali alikowekwa haujulikani. Kwa hiyo rais wa zamani Laurent Kabila aliweza hivi kumjengea mnara wa kumbukumbu hapa mjini Kinshasa kwenye mtaa wa Limete, na hapo ndipo viongozi na wakuu wengine walifanya zoezi hilo, na wanaye kama vile François Lumumba walifanya zoezi hilo la kwenda kuacha taji la maua kwa kumbukumbu hiyo. Na vile vile kulikuwa na filamu za Lumumba zilizorushwa kwenye televisheni ya taifa na kukumbuka yaliyomkuta, na vile vile utaratibu wa kufikia kwenye uhuru wa Kongo.
Kabla ya Laurent Desire Kabila kuingia madarakani, je, siku kama ya leo ilikuwa ikiadhimishwa vivyo hivyo wakati wa enzi za Mobutu Sese Seko?
Ndio, yani Mobutu miaka mitano baada ya kuweza hivi kuchukua madaraka kwa mapinduzi, yani mwaka wa 65, miaka mitano baadaye akaja kufahamu Emery Patrice Lumumba kama vile baba wa uhuru na vilevile shujaa wa uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Toka enzi hizo hadi kufikia sasa, kila mwaka maadhimisho hayo yalikuwa yakifanywa chini hapa, na imekuwa ni kama vile desturi hiyo ambayo imekuwa inaendelea.
Lakini wananchi hasa wa kawaida kabisa wanaichukuliaje siku hii ya leo? Ni siku kama ya kisiasa tu na kuendelea na shughuli zao na kuto tafakari yale ambayo Patrice Lumumba aliyazungumza, alitaka kuiona Zaire ama Congo DRC ikiwa inaelekea katika mustakabali wa kujitegemea, uthabiti, amani na uchumi mkubwa? Ama ni wananchi wenyewe wanaona kwamba ni bora tu endelee na kufuatilia kujali maisha yao ya kila siku?
Yani kuna mchanganyiko wa maoni hapa nchini. Kwa kweli miaka 57 baada ya uliwa Lumumba, ama miaka 58 toka uhuru wa Kongo, wakongomani hawajaridhika na hali ya nchi yao kiuchumi, kisiasa na hata kijamii, kutokana na kwamba ni siasa mbovu ambayo wamekuwa katika nchi hii. Kwanza ilikuwa miaka 32 ya udikteta, baadaye kumekuja na mapinduzi ya Laurent Kabila na baadaye mwanaye. Hali kwa kweli bado ni ngumu nchini hapa. Ukielezea kisiasa, kumekuwa na kuchoshwa kwanza kwa wananchi ambao umekuta kwamba wanasiasa wao hawana hekima ya kwa ajili ya maslahi na uzalendo kwa ajili ya taifa. Kwa hiyo kumekuwa na mchanganyiko wa maoni wengi. Imekuwa ni siku tu ambayo kwa sababu ni holiday, watu wamepumzika na nini, lakini hakuna tafakari ya ndani, kwa sababu ndoto ya Lumumba mwenyewe ambaye alisema kwamba historia ya Kongo haitoandikwa huko Paris, Ubelgiji, ama Brussels, ama Washington, bali itaandikwa hapa na wakongomani wenyewe. Na kwa kweli watu wameishi kwamba bado ingali ni ndoto tu, na ndoto hiyo ya Lumumba bado haijawahi kuvaa nguo na kuvaa mwili kama vile binadamu kwa kuweza kukamilika nchini hapa.
Tunafahamu hivi sasa Rais Joseph Kabila anakabiliwa na upinzani wa hapa na pale, kutokana hasa na hali ya kisiasa kufuatia kwamba kuwepo na sintofahamu ya uchaguzi lini utafanyika na kama yeye atashiriki ama kutoshiriki na vitu kama hivyo na vitu vyote ambavyo vinazunguka hali ya kisiasa hivi sasa. Sasa je, kwa hali jinsi ilivyo, vipi kwa upande wa kuadhimisha kifo cha baba yake, wananchi bado wanatoa heshima kwa Laurent Desire Kabila kama ambavyo wanavyostahili?
Ndio hali iliyoko hivi sasa, kwa sababu kumekuwa na kile ambacho watu wanaonyesha kama vile ni kuchoshwa na jinsi siasa inavyoendeshwa, na kwa wakati huu kwa kweli ni hali ya mivutano, haijulikani kitakachotokea kesho ama baada ya kesho katika siasa. Kumekuwa wapinzani ambao hawana nguvu, imekuwa sasa Kanisa Katoliki ambalo limekuwa imejionyesha kama ndio upinzani mkubwa sasa kwa Rais Joseph Kabila. Yani maswali hayo yote, ijapokuwa kutangazwa kwa kalenda ya uchaguzi, lakini kuna watu ambao hawaamini kwamba uchaguzi huo utafanyika mwishoni mwa mwaka huu, na kwa kweli nchi bado haijapewa mwelekeo ingali inaiva.
Lakini tukizungumzia kwa sasa hali ya kisiasa hivi sasa jinsi ilivyo, ni nini ambacho wananchi wanaelezwa wanatarajia kukiona katika siku zijazo?
Vigumu kutabiri, lakini wameambiwa kwamba taratibu ya uchaguzi imekuwa ikiendelea. Hivi sasa daftari ya kuandikia wapigaji kura imekamilika. Wapigaji kura zaidi ya milioni 45 tayari wameandikishwa, na tume huru ya uchaguzi imehitaji dola milioni 520 kwa ajili ya kuweza hivi kuandaa uchaguzi huo. Kwa kweli kumekuwa na changamoto nyingi, na ikiwa hawaamini kwa kweli ikiwa uchaguzi utafanyika, lakini pressure zimekuwa kwenye jumuiya ya kimataifa na mashirika ya kiraia nchini hapa kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi huo. Kwa kweli hivi sasa ingali ni sintofahamu, watu hawajui kitakachotokea.
Kuna wakati ilielezwa kwamba fedha hazipo za kugharamia huu uchaguzi, hali katika upande huo ikoje?
Rais Kabila mwenyewe kwenye hotuba yake kwa taifa mkesha wa mwaka mpya amesema kwamba serikali ya Kongo itafanya kile iwezalo kwa ajili ya kuandaa uchaguzi huu na kuhakikisha kwamba kila kitu kinakamilika kwa ajili ya uchaguzi mwenyewe. Hiyo ahadi iliyopo hivi sasa, lakini kutegemea jumuiya ya kimataifa itakuwa ni vigumu, kwa sababu Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hiyo jana limeelezea kwamba liko tayari kuamuru kikosi chake hapa MONUSCO kwa ajili ya msaada wa kiufundi, yani usafirishaji wa vifaa vya uchaguzi na kadhalika, lakini kwa masharti kadhaa, na hilo linaashiria kwamba huenda mambo hayawezi kuwa mazuri leo ama kesho. Tarajia kwamba ni lazima kuweko na changamoto mpya.
Salehe Mwanamilongo, mimi ni kushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo na kuzungumza nasi, kutujuza kile ambacho kinaendelea huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika kumbukumbu ya miaka 57 ya kuuliwa kwa baba wa uhuru Patrice Emery Lumumba, ambayo aliadhimishwa hii leo katika hali ambayo bado nchi ya DRC hali za kisiasa bado zina utata, na licha ya mivutano ya kisiasa Kanisa Katoliki kupinga kile ambacho kinaendelea katika serikali ya Rais Joseph Kabila. Hali kadhalika vile vile hapo jana jana ilikuwa ni maadhimisho pia ya kifo cha yule ambaye alifanya mapinduzi, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Laurent Desire Kabila, ambaye aliuawa miaka 17 iliyopita. Kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nasi, tukutane tena kesho katika Kwa Undani.